Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску ў трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Аляксандра Фядуту з суду забралі ў шпіталь. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў пераняць вопыт Андропава і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэрарыстычная сетка Аль-Каіда пацвердзіла факт смерці свайго лідара Усамы Бін Ладэна. Агенцтвы спасылаюцца на амерыканскую маніторынгавую групу «Сайт», якая адсочвае інфармацыю ў ісламісцкім інтэрнэт-сеціве. Аль-Каіда ў сваёй заяве адзначыла, што кроў Бін Ладэна не застанецца пралітай дарэмна. ЗША раней паведамілі, што тэрарыст нумар адзін быў забіты ўначы на панядзелак на тэрыторыі Пакістану. Аднак Белы дом вырашыў не публікаваць пасмяротных здымкаў тэрарыста, запэўніўшы толькі, што яго цела было пахаванае ў моры. Маскоўскі гарадскі суд пакараў пажыццёвым зняволеннем Нікіту Ціханава, які быў прызнаны вінаватым у забойстве адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Яўгенія Хасіс, грамадзянская жонка Ціханава, якую асудзілі за саўдзел у забойстве, атрымала 18 гадоў калоніі. Адвакат Маркелаў, журналістка «Новай газеты» Бабурава былі забітыя 19 студзеня 2009 году на станцыі маскоўскага метро. У сувязі з забойствам былі арыштаваныя члены нацыяналістычнай арганізацыі «Рускі образ» Ціханаў і Хасіс. Непасрэдна перад смерцю Бабуров абараняў інтарэсы сям'і чачэнскай дзяўчынкай, якую выкраў і забіў расійскі афіцэр. Самі падсудныя сцвярджаюць, што іх падабаронных падставілі следчыя органы, каб прыкрыць сапраўдных вінаватых. Адвакаты асуджаных збіраюцца абскарджваць вырак.
Сегодняшнее решение, как итог постоянных нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса, я также считаю незаконным, необоснованным. Естественно, мы будем его обжаловать.
Завёў Александр Васильев, адвакат Нікіты Ціханава. Сырыйская паліцыя ўжыла сёння слезацешны газ для разгону антыўрадавага мітынгу ў квартале Аль-Майдан у Дамаску, перадаў тэлеканал Аль-Джазіра. У маніфестацыі прынялі ўдзел некалькі сотняў чалавек, якія скандавалі лёзунгі з патрабаваннем адстаўкі кіроўнага рэжыму. Відавочцы перадалі, што ў разгоне дэманстрантаў прынялі ўдзел і пераапранутыя ў цывільныя паліцэйскія, якія былі ўзброеныя дубінкамі. Па іншых звестках, па прымесцях Дамаску па дэманстрантах адкрылі агонь. Апазіцыя паведамляе, што сілы бяспекі таксама забілі 5 дэманстрантаў у горадзе Хомс і яшчэ аднаго ў горадзе Хама. У Італіі прафсаюзы праводзяць сёння агульнанацыянальны страйк з паралізаванай працы школаў і транспарту. Тысячы работнікаў дзяржаўнага сектару выйшлі на вуліцы найбуйнейшых гарадоў краіны з патрабаваннем скараціць падаткі і забяспечыць большую занятасць. Эканамічнае аздараўленне Італіі пасля сусветнага крызісу праходзіць павольна. Летась рост ВВП склаў меней за 1,5%. Расце беспрацоўе, больш за чвэрць працоўна-актыўнай моладзі ва ўзросце да 24 гадоў не можа знайсці сабе працы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння асабіста сустрэнецца з членамі спецыяльнага элітнага падраздзялення, якое на пачатку тыдня правяло аперацыю па ліквідацыі лідара Аль-Каіды Усамы Бін Ладэна. Прэзідэнт плануе наведаць вайсковую базу Форт Кэмпбел у штаце Кентукі. Тут ён асабіста падзякуе не толькі членам спецыяльнай каманды, але і вайскоўцам, што нядаўна вярнуліся з Афганістану. Учора прэзідэнт ЗША наведаў Нью-Йорку месца, дзе стаялі знішчаныя у выніку тэракту 11 верасня вежы-блізняты сусветнага гандлёвага цэнтру. Гэта быў выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску у трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў пераняць вопыт Андропава. Нацбанк на 4% пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. У Фрунзенскім судзе Менску сёння працягваўся суд над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым і Віталем Рымашэўскім, а таксама ўдзельнікамі іх перадвыбарчай каманды Аляксандрам Фядутам, Сергеем Вазняком, Андрэем Дзмітравым і Настай Палажанкай. Аляксандру Фядуту падчас працэсу зрабілася дрэнна, яго забралі ў шпіталь. Уладзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд Аляксандра Лукашэнку. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён падасць дэталі працэсу.
Процесс спынился на допыте Владимира Некляева. Максима это уже кончаток его допыту, бо он выступил с великой промовой. Але еще идут ему пытания. Зараз запытывает его прокурор, потом будут еще адвокаты, еще Максима виноватые и так далее. Да, Некляева выступили со своими рассказами. Были опытаны Виталий Ромашевский, Андрей Дмитриев и Наста Положанка. Виталий Ромашевский шмат рассказывал про то, как проходили подеи на Косыч площади и на площади Незалежности. И он сказал, что ничего брутально не прорывал с людьми, не порушал порядок и выказался за то, что акция была вельми мирная и тени милиции как раз спровоковали на некие брутальные деяния особных митинговцев. Андрей Дмитриев несколько раз рассказал про то, что их штаб на передне выборов обзванивал всех представников силовых ведомств, у Тымлику на вот у Совбез накировывали паперу про то, как совместно обеспечить безопасность на площади Косичинской и на площади Незалежности. Але вот в итоге отказа его никакого не было, альбо им отказывали, поговорим про это после 19-го. Наста Положанка так само сказала, что люди шли на Косичинскую площу домагаться новых справедливых выборов, что шмат у кого была такая эйфория, и шмат кто сподевался, что уже 20 снежня люди будут жить у иншей краине. Ну, а на большим таким выступом был выступ Владимира Некляева, и он шмат казал про то, как отбывались подеи, как были сфальшованные выборы, и он будет домагаться, и за тех, он заявил, будет домагаться вытыкания у суд министра внутренних справ Куляшова и Александра Лукашенко по вот для Владимира Некляева это их деяния привели, у тем люку привели до такого брутального вынику. Так само он уручил суду 100 доказов документальных, которые свечат про фальшование выборов. И он прокананы, что выборы были сфальшованные, причем загодя сфальшованные, и загодя уже попереживалось про это фактично, влада признавала это. И тому люди шли на площу, как домагаться новых справедливых выборов.
Олег, ну и мы уже сказали про то, что на процессе стало дренно еще одному обвинуваченному Александру Федуту. Его забрали в шпиталь?
Так, спочатку был первый перепынок, чего Максима, как выкликать худкую допомогу, и ему Максима оказать некую необходимую допомогу, Максиму кому зарабить, бо он сказал, что выпил таблетки нитроглицерина, але ему не стало лепше. Але приехали вот докторы, оглядели его и увезли в шпиталь. И у его отсутность судья вырешила не протягивать процесс, тому обвешенный перепынок до 10 числа. Можно сказать, что в зале правды время спекотно, нема поветра, хоть будинок таки не старый, и залы але он архитектурно так спланованы, что там фактически нема свежего повітря, и шмат людей сапраўды пакутаюць, а Александр Федут гіпертонія, и он сапраўды ему вельмі цяжка там знаходзіцца.
Рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович. У Менску отбывалися сегодня еще два суды. Про это про хвилину. Але спачатку слово нашим слухачам.
Все те, кого судят, уже вошли в историю независимой Беларуси как лучшие представители нашей страны. А те, кто судит, вошли в историю позора Беларуси. Все они ответят за свои преступления против своего народа. Неужели этот режим до сих пор не понимает этого?
На суде над экс-кандидатом у президента Андреем Санником в якости потерпевого выступил наместник спецназа ЦИАМАПа по прозвищу Лушек. И он пожалился, что его травмировали, и у него гематома ягодицы. Ну, разумеется, перевести на простую мову, видно, кто-то с митингующих дал ему пинка под зад. Вот я хочу передать министру внутренних справ Куляшову, как он такого мужного амаповца по прозвищу Лушек вознаградит медалем за отвагу.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 6 травня у суде Партизанского района протягивался процесс супрать Андрея Санникова, Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Судить их судья Наталья Четвертакова. 6-й день процессу. Валер Калиновский на связи.
У процессе над Андреем Санниковым и еще 4 удельниками площади сегодня допытывали потерпелых спецназовцев и свидетелей с боку обвинувачения. Цікавость удельников процессу выкликал допыт в якости потерпелого наместника полка спецназу милиции Александра Кашталанова, который командовал одной из группировок, как он сказал, при разгоне площади. Серед іншого он заявил, что команды на применение дубинок супраць демонстрантов не было. И что каждый демонстрант мог вольно свести заточение, когда начинались арешты и погрузка демонстрантов у милицейский транспорт. Остатние спецназовцы сегодня у суде в один голос довозили, что не выкористовывали особисто супраць людей дубинки. У Кашталанова серед іншого спитали, чому ж ягоные подначалены одразу не арештовали тих, кто первым начал бить шибы в доме ураду. И он на это отказал, что их была іншая задача, и что на это не хапало просто людских ресурсов. Обурение у зале выкликали показания спецназовцев Дениса Булавацкого и Игора Моисеева, которые заявляли про гвалт с боку демонстрантов, про организованные и керуемые деяния в справе прорыва милицейских кордонов. Булавацкий сказал и про то, что бачил на площади ледорубы, заточенную арматуру, черанки, некие канистры. Адвокаты знайшли у их показаниях суперечности, а мать одного из подсудных, Мирзаянова Людмила, и свояка одного из подсудных Сергей Аниська у голос запотребовали от Моисеева спынить, как они казали, этот спектакль, эти фальшивые показания. Однако ободвух после этих гучных зауагов судья выдалила в зале. Выступали так само свидетели, сотрудники ДАИ, водители минских автобусов, которые за демонстрации и протест вымушены были изменить маршруты, а никакого обвинувачего запалу у их показаниях не было. Из всех заслуханных сегодня показаний у свидетелей и потерпелых не было ни одного, которое бы засвечило вину конкретных людей, подсудных Санникова, Гнетчика, Мирзаянова, Василевича и Яроменки. Потерпелые казали, что не ведают, кто конкретно их побил у колена и плечо, кто прорывал ланцуг спецназу и кидал у их бутельки дылет. Тем не менее, их допытывали по криминальной справе конкретных людей. С другого боку, про погромы, подпалы, реальные массовые беспорядки по час митингу так само никто не заявил. Свідки, допитаные сегодня, ничего не сказали и про роль Андрея Санникова, якого обвинувачивают у организации массовых беспорядков. А за это ему погрожает 15 годов тюрьмы, остатним подсудным до 8 годов.
Рассказывал Валер Калиновский. У Менску сегодня судили и у Московским районным суде. Про это мы поговорим про несколько хвилинов. А зараз про то, как белорусские политики оценивают процессы, которые отбываются, и присуды, которые уже прогучали. Их меркование записал Владимир Глот.
Депутата Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Павла Знавца не дивят жорсткие присуды шараговым удельникам акции протесту.
Я вот зараз как раз читаю Варлама Шаламова колымские рассказы, архипелага Лах, и я психотип Лукашенко ведаю, что это вельми жорсткий диктатор, тому тут ничего дивного нема. Это просто помст диктатора усім, кто кинул ему выклик, и спроба заполохать громадство до такого стану, как при любых выходит, вот с валютным этим кризисом, с любыми иншими, что тут будет, как народ молчки все сносил и боялся выйти. Вот примитивный развик диктатора – заховать владу и заполохать народ.
Некольки причин жорсткости владов называя политолог Алексей Король.
Первая – это логика деяния тоталитарного режима супроть своих оппонентов, супроть той з'яви, той сили, якая несе потенційну погрозу розшатування і обрушення цієї системи. Друга причина – інерція карних дій системи, яка уявляє, що коли вона відмовиться, дарує і знизить, то она таким чином распишется у своем бессилии. Это свое особливое тоталитарное уявление об своей эмоции. И третья причина, я думаю, разлик на то, как довести уже присуды до конца, а потом глядеть, что с этим робить, даровать, не даровать, за какие соступки. Одним словом, это как продукт для гандля со внешними силами.
Улады теперь имкнутся, как николи раней, заполохать громадство, лечить былый депутат и политвязень Сергей Скрабец.
каб люди, якія сочаць пільна за падзеямі зараз, колькі каму даюць на гэтых судах, чтобы понимали, что тыя люди, хто прыйшоў на плошчу, нават не актывісты, ты там выйшаў, каб падтрымку зрабіць кандыдатам у прэзідэнты, тыя будуць вельмі жорстка наказаны. Гэта метад, скажем так, профілактыка для грамадства, бо сёння ж становішча небяспечнае для ўлады. Это звязана з эканамічным становішчам нашай краіны. І скоро нават могуць людзі, якія страцілі працу, а іх уже больш за полмільёна, выйсці на вуліцу. Сальны выбух на бліжайшы час можа здарыцца. Таму ўлады жорстка наказваюць тых, хто выражае пратэст.
Былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец. Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. У Менску у трех судах протягиваются процессы над удельниками площади. У Тымлику былыми кандидатами у президента Владимиром Некляевым, Андреем Санниковым и Виталием Рымашевским. Александру Фядуту подчас процессу зрабилася дренна, его забрали у шпиталь. Владимир Некляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. Лукашенко у сувязи с терактом у метро запотребовал перенять опыт Андропова и узмацнить жорсткость працоўной дисциплины. Нацбанк Беларуси вырашил с 12 травня поширить коридор зменов курсу белорусского рубля до кошика валют с 8 до 12%. Эксперты называют гэтые меры половинистыми. Следство адмоило изменить меру стрымания журналисту Андрею Пачобуту и покинуло его под вартой. Шостого травня у суде Московского района протягивался процесс у криминальной справе удельников площади Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Владимира Лобана, Виталия Мацукевича, Яугена Сакрета, Олега Федоркевича. Имены этих людей ранее не были ведомыми широкой громадскости, и они обвинуваются в уделе у массовых беспорядках. На этом судовом процессе присутничала Галина Абакунчик.
И сегодня в суде другой день слуханий, и сегодня были заслуханные потерпелые спецназовцы. Их пришло на поседжение 9 человек, вчера было только 6. Все они начинали свои показания с того, что они мусили прийти на площадь, чтобы обеспечить громадский порядок, чтобы дать возможность людям сойти с площади, поскольку эта акция была, на их думку, на их слово, незаконной. Так само вельми были однотипные показания, одно того, як поводзіліся яны, як поводзіліся прысутныя людзі на плошчы. Па сведчанню спецназаўцаў, людзі трымалі ў руках металічныя пруты, драўляныя палкі, шклянкі з запальваннем з сумесю, вогнетушыльнікі, якімі яны білі спецназаўцаў, распылялі гэты газ, што яны абражалі іх, скандавалі лукашысты, фашысты, міліцыя з народам, выкрыквалі іншыя лозунгі. Адметна было тое, што кожны з іх вельмі падрабязна распавядаў, як іх збівалі, чым іх збівалі. Адзін з іх нават сказаў, што атрымаў ушыб нагі цемянной вобласці злева. І гэта выклікала смех не толькі прысутных у зале, але нават самой суддзі. Прокурор пасля задаваў пытанні, от якія адзначылі правабаронцы, якія прысутнічалі ў зале, што пытанні, якія ўтрымлівалі адказ. І гэта не выклікае пратэсту суддзі. Затое пратэст суддзі выклікалі пытанні саміх падсудных, якія спрабавалі атрымаць тлумачэнню спецназовцев, як яны маглі трымати ці іншыя траўмы.
Галіна, вось вы узгадалі пра паводзіны абвінавачаных. Мы ўжо гаварылі пра тое, што гэта людзі, чые імёны дагэтуль не гучалі ў кантэксце нейкай грамадскай актыўнасці. Як яны трымаюцца і што можна пра гэта сказаць?
Трэба сказаць, што гэта не выпадковыя людзі. Яны прынамсі на плошчу патрапілі не выпадкова, хаця кожны з іх заявіў, што не належыць ні да якой палітычнай партыі. Сярод іх 4 чалавекі маюць вышэйшую адукацыю, 2 працуючыя людзі, 1 студэнт 5-го курса, усе беспартыйныя. Але на плошчу яны, кожны з іх казаў, што яны ішлі свядома, яны ішлі паводле тых паведамленняў, якія гучалі з дзяржаўнага тэлебачання, што на плошчы адбудзецца акцыя. І што яны ішлі, каб уведаць вынікі выбараў, яны ішлі выказаць сваю грамадскую і грамадзянскую пазіцыю. І кожны з іх казаў, што не рабіў нічога супрацьпраўнага, што якраз з боку супрацоўнікаў міліцыі былі супрацьпраўныя дзеянні, яны збівалі іх, і ўжо ў адказ некаторыя спрабавалі там адштурхнуцца ці ударыць па шчытам у адказ на удар дубінкамі. То бок кожны з іх атрымаўся вельмі годна і дастойна. Колькі словаў пра сваякоў абвінавачаных. Нехарактэрная сітуацыя ў гэтым судзе. Людзі сапраўды далёкія ад палітыкі, іхнія сваякі далёкія ад палітычных партый, і гэтыя людзі вельмі неахвотна ідуць на кантакт з прэсай. Сваячка аднаго з абвінавачаных, вот на маё пытанне, чаму яна не хоча кантактаваць з журналістамі, яна адказала: «Вы мне даруйце, я сама сабе агідная, але я не буду гэтага рабіць».
І ў гэтым судзе абвешчаны перапынак да 10 траўня. Сваімі назіраннямі над працэсамі падзеляцца сёння і праваабаронцы.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі. Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Нацыянальны банк Беларусі спрабуе выправіць сітуацыю на валютным рынку, аднак ягоныя меры незалежныя эксперты называюць палавіністымі. Так Нацбанк вырашыў пашырыць з 12 траўня калідор ваганняў курсу беларускага рубля да так званага кошыка валют на 4%. На думку спецыялістаў, такое павелічэнне не прынясе чаканых зменаў ні фінансавай сістэме, ні эканоміцы ў цэлым, расказвае Ігар Карней.
За красавік адхіленне кошту беларускага рубля адносна кошыка валют наблізілася да максімальнага значэння ніжняй мяжы, вызначанай на 2011 год – мінус 7,96%. Відавочна, што ў сітуацыі вострага валютнага дэфіцыту і множнасці курсаў утрымацца ў акрэсленых рамках немагчыма. Марнасць такіх спадзяванняў можна пабачыць на прыкладзе аперацыі з наяўнай валютай, дзе Нацбанк упарта трымае для камерцыйных банкаў 2% плянку максімальнага адыходу ад афіцыйнага курсу. Аднак ці ўратуе сітуацыю такое пашырэнне калідора? І ці азначае гэта прызнанне непазбежнасці інфляцыйных працэсаў, якія толькі прыспешваюць дэвальвацыю? Каментуе фінансавы аналітык Яўген Піменаў.
МВФ требовал от Национального банка, чтобы официальный курс отличался на 2% от рынка, а не от рынка отличался 2% от Нацбанка. Свободное курсообразование и привязка Национальным банком своего этого официального курса на основании той статистики, которую он получает от сделок рыночных. В любом случае, там девальвация, не девальвация этого курса, но свободное курсообразование на рынке. Для того, чтобы установился какой-то реальный курс, в котором люди могли бы купить, продать валюту.
Белорусские улады по ратунок от валютного паралючу бачат у российском кредите. Еще у красовику представники Нацбанку заявілі, што Беларусь выйдзе на адзіны абменны курс у траўні, як толькі атрымае мільярдную пазыку з Расіі. Аднак надыходзяць чарговыя працяглыя выходныя, а ніякіх сігналаў з Масквы няма. Эксперты не выключаюць, што беларускі бок папросту не ўпісваецца ў патрабаванні, вылучаныя крэдыторамі. Каб атрымаць крэдытныя рэсурсы ад Расіі і антыкрызіснага фонду Еўразэс у аб'ёме 3 мільярды даляраў, Беларусь мусіць правесці структурнае рэфармаванне грашова-крэдытнай і бюджэтна-падатковай палітыкі. Аднак, апроч запэўніванняў у тым, што рэформы будуць, на практыцы нічога не адбываецца. Ситуацию анализует экономист Лео Марголин.
Ну, 4% ничего наогул изменить не могут. Это дичачие гульни. Все ж таки, коли будут вырешены питания по российским кредитам, я думаю, что они будут значно больше. Бо российские эксперты лечат, что уже не только 4, 10, 20, 30. Потребуется девальвация в 2 раза. Ну, может, удастся нечто отвоевать, але сама по себе одна девальвация никаких питаний не решает. Это как кислородная подушка для хворого. На некий час станет легче, а что далей?
То бок зараз такие радикальные некие заходы, как люди принамсі бачили 4000, так 4, 5, так 5, ну как бы пэўнасць некая.
Як кажуть, лепш жахливый конец, чем бесконцы жах.
Амаль 2 месяцы минули с того часу, як у Беларуси почав отчуваться дефицит замежной валюты. Набыть доляры, евро, гроши інших краинов по официальным курсе у обменных пунктах практично немагчыма. Валютчыкі, рызыкуючы свабодай, даюць за даляр 3800-4000 рублёў. Курс даляра ў здзелках на пазабіржавым рынку перавысіў 5000 рублёў за даляр. Пры гэтым афіцыйны курс Нацбанку трымаецца на здзеклівай адзнацы 3001 рубель за даляр. Тым часам Нацбанк карэктуе свае ж указанні адносна рэалізацыі валюты праз абменныя пункты. Цяпер абменнікі Беларусбанку, перадусім тыя, якія размешчаныя на памежных пераходах, могуць не прадаваць даляры ці еўра, атрыманыя ад насельніцтва. Мовляв, гэтыя грошы пойдуць на сацыяльныя мэты: лячэнне, аплату навучання і пражывання студэнтаў, выезд у сувязі з хваробай або смерцю сваякоў. У Беларусбанку для гэтага будзе створана асобная чарга тых, хто падасць адпаведныя заявы.
Расказваў Ігар Карней. Грашовую палітыку ўладаў і яе наступствы ацэньваюць слухачы свабоды.
Резкое подвышение коштов на садовину. Які подарунок белорусским детям? Садовину назвала, ну, як символично. А ведаете, кольки стал коштовать грецкий орех, лусиный? А кольки у Беларуси детей с хворой щитовидкой? И грецкий орех, и необходимый. А памятаете, президент наш сказал, головное накормить людей своих, народ. Только керуючие занятые теперь другим, як больше засудить у турмы на процессах у Менску, каб остатним у Беларуси было маўкліва.
Люди шукают валюту. У меня такое уражение, что наш урад в разгубленности. Нема ніякого тлумачения людям. Бо некому такое становище выгодно. Дают нажиться определенным колом. Ну, я думаю, не пенсионерам.
266-39-52 телефонный номер у Менску, по им вы можете позвонить и выказаться ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Вы так само можете написать нам по адресу Менск 5, поштовая скринка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марк Саннікаў з Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Александр Лукашенко у сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў увядзення парадку ў арганізацыях і прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У нас ёсць савецкі вопыт часоў Андропава. Падабаецца гэта камусьці альбо не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць, сказаў Александр Лукашенко. Адначасна ён паведаміў, што ў яго ёсць інфармацыя, што, я цытую, некаторыя нашы чынушы спрабуюць закрыць рот людзям. Вось гэтага допустить нельга ни у яким выпадку, сказал кіраўнік державы. Человек, отпрацаваўшы свой працоўны час у пэўных месцах, дома, як у сапраўднай демократычнай державе, мае права выказваць свой пункт гледжання, і ніхто не мае права гэтаму перашкаджаць, дадаў ён. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў да тэмы росту цэнаў. У Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Гэта цяплічныя памідоры, агуркі, рыба, макароны, крупы і многае іншае. Паводле афіцыйных дадзеных, рост цэнаў у Менску за тыдзень дасягнуў 16-17%. У рэгіёнах ён яшчэ вышэйшы. Карэспандэнтка «Свабоды» наведала крамы і рынкі пагудала з гандлярамі ды пакупнікамі на Віцебшчыне.
На радаўніцу да аршанскай пенсіянеркі спадарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі. Паход па тутэйшых крамах іх уразіў.
Тыдзень у мяне былі госці маскоўскія, ну, з імі праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну, а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня адчуваем, канешне, калі б не пашоў новыя цэннікі на хлеб, на батон, на крупы, на ўсё. Адзінае, што пакуль трымаецца цукар, ну, напэўна, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражаць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5000, напакавала назад. А ось у Маскве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці запасіць прадуктаў, якія штодня даражаюць. Жыхарка Віцебску спадарыня Наталля назірала такую карціну.
У нас у Віцебску я такое бачу упершыню. У сталіцы вось гэтыя ўсе рэпартажы мы бачылі з падвышаным попытам на тое сёе і тое. Ну так я ж думала, што гэта там, а ў нас у правінцыі тут усё спакойна, ціха. Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. А ўся ямку разобрали. Мабуть, зараз одна з самых танных круп гэта. Ну, от все поразбирали, потому что боятся подорожания.
Спадарыня Лариса означает, что подорожила нават тое, что заўжды лічылася самым танным.
Подорожание жахливое, что мне кожный раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходное. Девчонку моему треба отмовлять у йогуртах неких его любимых, соках не кожный день. Даже шонка, которая курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Про рост ценаў на Віцебшчыне ўжо пачалі складаць показкі. Вось гэтую, якую распавёў спадар Віктор, давялося чуць ўжо не аднойчы. Прычым ўжо не разбярэш, дзе тут праўда, а дзе сумныя жарты.
Ну, жанчына тут некая в магазине ходила, потеряла притомность. Продавцы сбеглись. А более 100 с вами. Ну, а на самом деле факт таки был. А, люди все свели к тому, что бабка что-то поглядела на гречку на всю. Прошла по прилавкам и упала в обморок.
Галасы Віцебшчыны. Цэны на якія прадукты апошнім часам вас найбольш уразілі? Гарадзенскім пакупнікам гэтае пытанне задаў Сергей Астраўцоў.
Многа чаго падаражало і многа чаго непрыемнага. Я як пенсіянерка, то я вообще мало чаго купляю. Ну, але купляю, бо я живу ў вёсцы, то крыху свайго маю хазяйства. Куркі ест, кролікі ест, выживаю. Я 31 год прарабіла даяркаю на ферме. Дай Бог кожному.
На все буквально продукты цены выросли. Ну так, а при чем мясо? Творог дорогой. По 13 тысяч килограммов. Разве это естественно? Вообще, что знаешь, что? Пенсию получил, 100 рублей взял. Все, нечего нести. Мешочек пустый. Ну как здесь? Гражданской войной и все. А что больше? Ну как чему? Ну а куда деваться? Подыхать? Да лучше подраться, да и подыхать. Ну все.
Конечно, обстановка разочаровывает. Вместо того, чтобы понижать цены, растут и довольно на большие проценты растут. На 30, на 50%. Ну, наверное, наверху правительству виднее, раз они повышают и повышают.
А пытание у городни. Вы на хвалях Радио Свободы. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску у трех судах протягивались 6 травня процессы над удельниками площади, у тым лику над былыми кандидатами у президента Някляевым, Санниковым и Рымашевским. Александру Федоту подчас процессу зробилось дренно, его забрали в шпиталь. У Владимир Някляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. На процессах обвешаны перапынок до 10 травня. Александр Лукашенко у сувязи с терактом у метро запотребовал перанять в опыт Андропа и узмацнить жорсткость працовной дисциплины.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза Свободы на тему «Ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі». Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Улады ў фарсіраваным тэмпе імкнуцца завершыць справу 19 снежня судовымі прысудамі. Судовыя працэсы адбываюцца амаль што канвеерам. Прычым за той час, калі пачаліся першыя працэсы, змяніўся грамадскі фон. Вось, напрыклад, адбыўся тэракт. І ў параўнанні з гэтым злачынствам падзеі 19 снежня нават пабітыя дзверы дома ўраду выглядаюць ужо зусім невінна. З іншага боку, ў краіне пачаўся валютны, эканамічны крызіс, людзі незадаволеныя. І шмат хто можа памяняць сваю ацэнку падзеям 19 снежня. Маўляў, калі ўрад такі бездапаможны, то разбітыя дзверы ў будынку ўрада – гэта невялікі грэх. Ці паўплываў гэты новы грамадскі фон на хаду судовых працэсаў? Спадар Беляцкі.
Пасля тэрарыстычнага акту мы заўважаем, як узнялася такая істэрыя ў першую чаргу ў сродках масавай інфармацыі і лексіка кіраўніцтва краіны перайшла ў стадыю такой паўвайсковай, той вайсковай, калі гучэлі словы паклёп, распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, ворагі народа, пятая калона. Это ўсё безумоўна наклала такі неспрыяльны фон на працэсы 19 снежня, і мне падаецца, што пасля тэрарыстычнага акту ўжо апошняе спадзяванне на тое, што працэсы могуць пайсці па нейкім іншым шляху, апроч вот такіх суровых пакаранняў, яны зніклі. І вось учорашнія прысуды над шараговымі ўдзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня, яны яшчэ раз гэта пацвердзілі. Мы бачым, што суддзі трымаюцца за вызначаны артыкул 293 крымінальнага кодэкса масавай беспарадкі, і ўсе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкаў там на самой справе не было, яны натыкаюцца на непаразуменне, і амаль аўтаматычна тое, што мы бачылі неаднаразова ў адміністратыўных працэсах, зараз гэта адбываецца, на жаль, вось і ў крымінальных працэсах, і людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны зняволення, 3-4 гады, это далёка не малыя тэрміны і ладны кавалак жыцця кожнага з іх. Таму у мяне, на жаль, такія дастаткова сумныя песімістычныя прагнозы на наступныя працэсы. Бачыцца, што ўлады выбралі лінію на эскалацыю адносінаў з грамадзянскай супольнасцю, з міжнароднымі структурамі, з еўрапейскім звязам, і, на жаль, гэтая лінія пакуль што не змяняецца.
Спадар Гулак, вось спадар Бяляцкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут пагаджуюся з Алесем у тым, што фактычна наша грамадства зараз знаходзіцца ў такім надзвычайным становішчы, хаця яно не аб'яўлена, але фактычна пасля 19-га яно дэ-факта існуе, і пасля тэракту, і пасля вот гэтых валютных складанасцяў, мякка кажучы, гэта надзвычайнае становішча толькі ўзмацняецца. Гэтым надзвычайным становішчы відавочна існуе і самі дзяржаўныя інстытуты, і праваахоўныя органы, і спецслужбы, і, на жаль, і суд таксама відавочна под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чакать неких законных и адекватных деяний в сбоку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чакать нечего такого разумного, становчего и скерваного на некое такое реальное выйстье. Вот починание выйстья с этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не бачно.
А ці можна заўважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія? Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд спадар Бялецкі?
Увогуле сітуацыя з перакваліфікацыяй наша да канца не зразумела. Я думаю, што пасля заканчэння ўсіх працэсаў мы зможам больш ужо ўпэўнена, пасля таго, як адбудуцца першыя працэсы над групай Некляева, Рымашэўска ды іншых, і прааналізаваўшы іх, прааналізаваўшы вось той прысуд, які атрымаў Дзмітры Бандарэнка, бо нягледзячы на перакваліфікацыю, ён атрымаў рэальных 2 гады калоніі, то пасля гэтага можна будзе рабіць нейкія высновы, чаму так зрабілася. Мне падаецца, што логіка вельмі простая. На тых людзей, якія атрымалі перакваліфікацыю артыкула, увогуле нічога не знайшлі праваахоўныя органы, і каб суды зусім ужо смешна не выглядалі, вырашылі больш строгія тэрміны зменшыць, можа быць, на больш мяккія, але тым не менш все роўна пакінуць гэтых людзей вінаватымі. Калі ацэньваць гэтыя судовыя працэсы, то прыходзіш да высновы, што ў дадзеным выпадку суд выконвае ролю марыянеткі, яны зусім не самастойныя, яны фактычна падпісваюць ўжо вынесеныя рашэнні, вынесеныя, я вот так думаю, ад адміністрацыі прэзідэнта, можа быць, асабіста Александрам Лукашэнка. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучы на судзе Саніка, выступаючы там сведкам, я проста бачыў рэакцыю суддзі, бо гаварыў, тлумачыўся даволі доўга, я проста бачыў, што штось яна слухала, штось яна ўвогуле не слухала. Суддзя не задала мне ўвогуле ніводнага пытання. На працягу больш чым 40 хвілінаў там майго выступа не было ніводнага пытання, і ў мяне такое адчуванне, што ўжо ўсё напісаны гэты якбы прысуд ляжыць проста пад тамамі гэтай справа, і яна проста праганяе гэты працэс, каб все фармальнасці адпавядалі судоваму працэсу. Тое, што зараз вот адбываецца над групай, калі судзілі 5 шараговых удзельнікаў, і вось зараз над групай, у якой знаходзіцца Андрэй Саннікаў, іншыя удзельнікі, мне падаецца, што это самы такі кепскі ўзор фармальнага судзілішча, якое, на жаль, не ўнікае ў сутнасць справы, не спрабуе разабрацца, што ж усё ж такі адбылося на самой справе, а проста фармальна выконвае нейкія працэдуры і подписываю ось гэтыя суровыя вырокі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
А 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі». Гаспадар Гулак, а вы як бы ацанілі вось гэтыя апошнія судовыя працэсы, якія ў іх былі асаблівасці, ці з'явіліся прысуды больш жорсткімі ці мяккімі? Напрыклад, мне падалося, што прысуды былі не за паводзіны людзей на плошчы 19-га, а за іх статус, скажам, калі актывісты апазіцыі атрымалі больш.
Ну, по великим рахунку, как бы принципово, эти суды не отрознивались от тех, что мы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия, что, али у суде это иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайницы, принциповые ходайницы. И это вымучило суд проявить свою сутность. Было ходайницы обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, вида материалов, там, инших материалов. Суды в этом отмовили со ссылкой на то, что обвинувачиванием достатково материалов представлено. Это показывает обвинувающую ухилку в деятельности суда. Так само можно, когда говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, мы эту логику зразумеем, проанализовавшую уже весь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, какой метой и какой логикой ориентировались те структуры, которые таким чином вылучали эти справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, как Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим господа Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не может никаким чином восприниматься Европой как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крыху больше, чем просто удельники этой акции, это вписывается в логику этого криминального переследу, было видовочно, что головной метой является заполохование и как бы дать сигнал громадству, что не треба лезть в политику, но за это будут мощно бить. Вот это достаточно строгое, на мою думку, такой подход.
Вось у працяг той думкі, якую выказаў спадар Гулак. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў гэтымі судамі, прысудамі, напрыклад, узмацнення страху? Вось па таму, якім фармаце апазіцыя правіла сёлета традыцыйныя акцыі на дзень волі і чарнобыльскі шлях, можна казаць, што дзеянні ўладаў па запужванню даюць свой эфект. Спадар Беляцкі.
Цяжка тут казаць што-небудзь пэўнае, бо акцыі гэтыя не былі, мяркую, паказальнымі, хаця безумоўна, можа быць, вось палітычныя структуры, грамадскія палітычныя рухі, якія бралі ўдзел у выбарах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане, але наступае такая сітуацыя, калі мне падаецца, што вот не толькі палітычныя структуры, грамадскія арганізацыі будуць вызначаць узровень напружання ў грамадстве. Вось, это будзе звязана, мне падаецца, ў першую чаргу з социальными проблемами, якія зараз зваліліся на беларускае грамадства. І на сьогоднішній день хістанне ў грамадстве пачалося, і можна разагнаць, так бы мовіць, там сотню-другую чалавек, якія выйшлі ў пікет, можна нават разагнаць акцыю некалькі тысяч чалавек, але калі пачнуцца праблемы ў соцень тысяч, і калі гэта пераліецца вось у некі такі сацыяльны, так бы мовіць, ракурс, мне падаецца, тут лады ўже не дадуць рады вот этой ситуации, таму мне падаецца, што нават тут аналізуючы гэтыя от судовыя працэсы палітычным партыям першую чаргу трэба думаць над сваёй стратэгіяй з улікам от змены эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, якая вельмі хутка ў нас развіваецца зараз.
Спадар Гулак, а ви що думаєте наконт того ефекту страху, який з'явився ось і після 19-го, і після ось гэтых судових процесів? Ці сапраўды хутка уладам буде не до опозиції, але з іншого боку ось з'явилася офіційна інформація, що вже 600 тисяч людей без праці, однако ніводного соціального протесту чи соціального конфлікту по країні ми досюль не бачили. Спадар Гулак.
Люди не железные, это зрозумело, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумно впливает на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чему же нет. Иншее питание, что из этого страха отримается, и чем можно просто страхом весь час тримать громадство в подпорядковании. Вот история показывает, что это не так. Есть иншие факторы. Пока что мы бачим, что то, что называлось белорусским экономическим судом, почему зараз хистаться и ставится под великое сомнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что, конечно, экономичные чинники, навод в нашем достаточно поверховном громадстве, будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос намного больше, чем после падения 19-го снежня.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи з'явилися нові тенденції у судових процесах над політв'язнями». У передачі удзельничали віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Його передачу – Валер Карбалевич.
Бери буром землі крат. Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полторами знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску у трох судах протягиваются процессы над удельниками площади. У Тымлику былыми кандидатами у президента Владимиром Някляевым, Андреем Санниковым и Виталием Рымашевским. Александру Фядуту подчас процессу зрабилася дренна, его забрали у шпиталь. Владимир Някляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. Лукашенко у связи с терактом у метро запотребовал перенять в опыт Андропова и узмацнить жесткость працовной дисциплины. Нацбанк Беларуси вырашил с 12 травня поширить коридор змену курсу белорусского рубля до кошика валют с 8 до 12%. Эксперты называют гэтые меры половинистыми. Следство отмоило изменить меру стримания журналисту Андрею Пачобуту и покинуло его под вартой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Авторы многих дописов, которые мы отримливаем в эти дни, устревожены и заклопочены тыми видовочными изменами, что отбылись в громадском житии Беларуси за несколько месяцев после президентских выборов. Политичная отлига изменилась политичными морозами, экономичная стабильность, высокой инфляцией и жестким валютным кризисом. Турмы заполнены политвязнями, опошние незалежные газеты опынулись перед реальной погрозой закрытия. А наполоханные масштабным ростом ценов белорусы тыднями стоять у чергах у банках, каб обменять свои рубли хоть на какую-нибудь стабильную валюту. Чакання гэта с часом приносит все менее плену, бо не держава, ни предприемства, ни банки менять доляры до евро по явно заниженному официальному курсу не собираются. Куды рухается Беларусь? Кто повинен нести отказность за то экономичный и политичный стан, у яким опынулася держава? И ці готовы сами белорусы до демократичных изменов? Вось як отказывая на гэтае пытанне наш слухач Марк Санников с Добруша, из листа якого пачну сегодняшнюю размову. И он пишет. Вельмі дзіўна ў цяперашніх умовах чуць, што жывем мы, аказваецца, ў шчаслівай, стабільнай і бяспечнай краіне. А праблемай толькі стае прычынай, што вакол нас непрыстойныя зайздрослівыя суседзі. У Расіі, напрыклад, адмарозкі, ва Украіне вашывая ўлада, ну а на Захадзе і ўвогуле казлы. І толькі мы ў цэнтры Еўропы самыя разумныя, самыя прыстойныя, самыя заможныя. У мяне часам пытаюцца, вось ты практычна адзіны ў нашым раёне, хто адкрыта гаворыць аб дэмакратыі. Але што ў нас дзеля той дэмакратыі робіцца? Гэта пры тым, што звонку на падтрымку дэмакратычных пераўтварэнняў абяцана ў 2011 годзе каля 120 мільёнаў даляраў. Іншымі словамі, на Добрускі раёну, адпаведнасці з колькасцю насельніцтва, павінна прыпасці недзе 504 тысячы даляраў. Але ў сапраўднасці, хутчэй за ўсё, не прыпадзе нічога. Таму ў нашым раёне ў гэтай справе нічога і не робіцца, і хутчэй за ўсё нічога не будзе рабіцца ў блізкай будучыні. Тады мне задаюць яшчэ адно пытанне. А што асабіста ты робіш дзеля гэтага? Пішу ў сваім лісе на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. І тут мой адказ таксама адназначны. Нічога. Я ўжо стаміўся тлумачыць людзям, што ў мяне ёсць адпаведныя планы і нават некалькі праектаў, але на іх, у тых, хто абяцае віртуальную дапамогу, далёка не заўсёды хапае сродкаў і жадання. А ўвогуле, што і казаць, добра мы жывем. Чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткай дэградацыі. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыю ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. У нашай краіне любыя значныя палітычныя кампаніі традыцыйна заканчваюцца турэмнымі тэрмінамі для нязгодных. А ўсе астатнія дэмакратычныя актывісты жывуць як жабракі, і хто за такімі пойдзе. А народ у нас сапраўды разумны і цярплівы. Ну, у якой яшчэ краіне можа ўзнікнуць падобная традыцыя запаўняць турмы учорашнімі кандыдатамі на галоўную пасаду ў дзяржаве? А людзі маўчаць, як мышы пад венікам. За межамі краіны ўжо нават сорамна прызнавацца, што ты беларус. Хацелася б быць правадніком дэмакратыі ў агульным ланцугу, але нешта не працуе ў гэтай схеме. І, відаць, не хутка яшчэ загарыцца лямпачка дэмакратыі ў царстве страху і ценяў, напісаў у сваім лісе на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Уяўленне пра тое, што дэмакратычныя змены ў Беларусь павінен прынесці нехта звонку, з-за мяжы, даволі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве. Але дэмакратыя – гэта не прамысловае прадпрыемства і не імпартная тэхналогія. Яе немагчыма завесці звонку ў гатовым выглядзе і змантажаваць з загадзя вырабленых блёкаў. Змены ва ўласным жыцці, у дзяржаўным уладкаванні сваёй краіны павінны ажыццявіць самі беларусы. Вырашальная роля ў гэтым толькі ў іх. З'явіцца ў галовах большасці беларускага грамадства цвёрдае перакананне, што жыць так далей нельга, што настаў час прыкласці асабістыя намаганні дзеля таго, каб зрабіць свет вакол сябе іншым. Тады і адбудуцца змены. Прытым, незалежна ад таго, будзе нехта звонку дапамагаць гэтым працэсам ці не. А дзяліць абяцаныя на падтрымку дэмакратыі мільёны па рэгіёнах, нібы на сяўбу ці на жніво, занятак марны спадар Саннікаў. Па-першае, размяркоўваецца такая дапамога зусім не па адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінках, а па-другое, і маштабы, і час выдаткоўвання абяцаных сродкаў дагэтуль застаюцца няпэўнымі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянці Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі і меркаванні на тэму наступстваў выбуху 11 красавіка ў менскім метро, які стаў прычынай шматлікіх смерцяў і калецтваў. Даведаўшыся пра тое, што ўлада ўжо праз два дні абвесціла пра раскрыццё злачынства, наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну у сваім лісе на свабоду напісаў. Калі назіраеш ліхаманкавую актыўнасць Лукашэнкі вакол тэракту, складваецца ўражанне, што менавіта ён у гэтай справе галоўны следчы, пракурор і суддзя. Такое небесстароннее суперактыўнае ўмяшанне ў дзеянні быццам бы незалежнай галіны ўлады выклікае пытанне, чаму гэта так настойліва Лукашэнка займаецца справай, у якой не мае асаблівага досведу. Наколькі законнае такое ўмяшанне, ці ўваходзіць гэта ў ягоную кампетэнцыю? Не дзейнічае нават такі моцны традыцыйны раздражняльнік, як і веснавая сяўба, пачатак бітвы за ўраджай, здавалася б ягоная ўлюбёная тэма. Вінавацячы грамадзянаў, што выказваюць уласную думку на конт здарэння ва ўмяшанні ў следства, і Лукашэнка, і прадстаўнікі ўлады самі нагаварылі розных небыліцаў. Як такое могуць казаць адказныя чыноўнікі? Ці не зацікаўленыя яны ў пэўнай скіраванасці следства? Вось цяпер трыумфальна абвясцілі, што арыштаваныя прызналіся ва ўсіх выбухах. Мы, вядома, яшчэ з 30-х гадоў ведаем, што прызнанне царыца доказаў. Але цікава было б ведаць, ці не была пры гэтым ужытая тэхналогія справы Кірава, паводле якой забяспечвалі, так бы мовіць, паскораны разгляд спраў ворагаў народа. Органы ж у нас тыя самыя. Нешта я моцна сумняюся ва ўсім гэтым, да слова і не я адзін. Пакуль не будзе доказаў, сумневы гэтыя застануцца. Подпіс Мікалай Бусел, народны слухач, вёска Дуброва Светлагорскага раёну. У тым, што Александр Лукашэнка надае пільную ўвагу гэтай справе, нічога дзіўнага, гаспадар Мікалай, няма. Трагедыя выклікала такі розгалас у грамадстве, што кіраўнік краіны павінен быў узяць расследаванне пад асабісты кантроль. Іншая справа, ці варта было, апярэджваючы следства і суд, ужо праз двое сутак заяўляць, што сапраўдныя злачынцы злоўлены і справа раскрыта. Не дзіва, што такая паспешлівасць выклікала сярод многіх людзей недавер, сумневы і падазронасць. Асабліва пасля таго, як улада пачала жорстка пераследаваць тых, хто адважыўся на старонках незалежных медыяў выказваць уласныя версіі гэтага тэракту, адрозныя ад афіцыйнай трактоўкі. Пра тое, чаму стаў магчымым выбух, ці належную ўвагу надаюць улады праблеме бяспекі, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Ігар Пасноў з Віцебска. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся з прэзідэнтам, што ў трагічных падзеях 11 красавіка частка віны кладзецца на ўладу, чыноўнікаў, многія з якіх абыякава ставяцца да выканання сваіх службовых абавязкаў. Я, напрыклад, даўно звярнуў увагу на патэнцыйную небяспеку, якая тоіцца ў арганізацыі шматлюдных дыскатэк, канцэртаў на плошчы Перамогі ў нашым Віцебску. З гэтай нагоды ёсць нават экспертныя высновы МНС, у якіх указана, што ў падземных пераходах няма належных размежавальных парапетаў, а плітка на падлозе слізкая. Вельмі нават можа адбыцца цісканіна, падобная на тую, што прывяла да шматлікіх ахвяраў 12 год таму на Нямізе ў Менску. Абыякавасць да пытанняў бяспекі проста ўражвае. Што ім чалавечае жыццё? Галоўнае – уласныя амбіцыі, прага ўлады. Я з гэтай нагоды звярнуўся ў генеральную пракуратуру, каб там адпаведным чынам адрэагавалі на бяздзеянне віцебскай улады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Не толькі чыноўнікі, а і многія звычайныя грамадзяне ў Беларусі да праблемы бяспекі яшчэ недавно ставіліся легкадумна і паблажліва. Лічылі, паколькі ў Беларусі няма міжэтнічных ды рэлігійных канфліктаў, дык адкуль возьмуцца тэрарысты. Выбух 11 красавіка многіх прымусіў перагледзець гэта стаўленне. Амаль штодня назіраю, як людзі ля ўваходу ў менскае метро паслухмяна спыняюцца ля міліцыянтаў, каб паказаць змесціва сваіх сумак. Не бачыў выпадку, каб нехта бурчаў ды сварыўся з гэтай нагоды. Як і з прычыны знікнення лавак на большасці станцыяў менскае метро. Хоць сталым людзям ды інвалідам абыходзіцца без гэтых лавак зусім няпроста, асабліва ўвечары, калі чакаць цягніка даводзіцца даволі доўга. На заканчэнне ліст-водгук, ліст-пажадання ад нашай даўняй сяброўкі, ад данай слухачкі Ліны Масалковай з Менску. Разважаючы над уласным шматгадовым досведам слухання свабоды, спадарня Ліна піша: «З вамі мы мацнейшыя, смялейшыя, разумнейшыя і здаравейшыя. Хай не пакінуць вас мужнасць, дабрыня, любоў і павага слухачоў. І дзякуй вялікі за вашу дабрачыннасць, за тое, што любоў і пашана паміж намі, з аднаго боку слухачамі і чытачамі, а з другога свабодаўцамі, узаемная. Многія кнігі і дыскі, якія выдала за апошнія дзесяцігоддзя свабода, пашчасціла атрымаць ці здабыць іншым спосабам. А тое, што яшчэ выйдзе, вельмі хацелася б мець. мару пра дыск «Саўка ды Грышка», пра кнігі «Сто адрасоў свабоды» і «Птушкі пералётныя». А бардаў свабоды ўжо маю. Без свабоды існаванне, а не жыццё. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыю Ліна Масалкова з Менску. Дзякуй вам, спадарня Ліна, за гэтыя цёплыя пранікнёныя словы. Свабода працягвае свае выдавецкія праекты. Найбольш адметныя перадачы выходзяць у выглядзе кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», а таксама запісваюцца на дыскі. Як і на працягу многіх папярэдніх гадоў, і кнігі, і дыскі мы будзем высылаць у якасці невялікіх падарункаў сваім даўнім сябрам, аўтарам найбольш цікавых допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.